Lucas capítulo 11. Tuzani Jesús rulitza Dios. Katibuchi belen Dios dita. Tue boni useda ki rele rne. Shang. Busedi netto uliza tune Dios. Guilen tune dita. Kanabene Juan. Busedi ne bonida akele. Nira Jesús re legaki. Kati uliza line Dios. Guilen line dita. Gulina. Shos tu zu yewa yuba. Gan ashung lo. Gudagi na beu. Gaka kariza laj uli luyuni. Kanaraka yewa yuba. Ben lega kutu na za. Bonitilo netto dul anabagatu. Kanetu karunitiloto no patu adu ketu. Bitigu lanta si benetu toshiwi. Pero buzla netto luna nuru adu. Jesus re kaligaki. Chana zue no buni ladali. En zue bochi luzee. En chana wide gan azue guluela. Ati ulizele, gine, bucha. Bena kia tona yetestila. Tuzi bijine kia buchi luzaa ze zitu. Pero biti bidele guane gawe. Naru ubi ediza kani boni nazwe yuu. Giele. Biti utso neda. Tuchina yeye ka yuu. Enchi dele ngaka ibi kia neda. Ati biti ngaka chasa abiguna kiu. Neda re alibili. Sala biti chasa bi unadza kietu naki buchi luzee. Pero chasse en unazre ke idule rikine para kabera upijanele. Kelenina reali bili. Gulinaba ati dios gune kele. Gulikila ati gizula kele. Bulilizara yuu ati tsala kele. Nurinaba rizi ke. Ati nurigila rizuli ke. Ati nurulizara yuu rala ke. Chanazuen ubun iladali enake shos. Ati chanajine ginaib ile yetestila. Naru unadak te kabi giyak, chana ginaib ile tubulla. Naru unadak te kabi bella, chana ginaib ile jitta kiburak. Naru unadak te kabi shiqnu, kani naka. Naka li libili guyadu, peru nazli unadak li kiyaka bi jini li naka jia. Naka tera luza, shoz li zweye wa yuba. Gune keli dios bu laya, nuli ginaibil ile. Tudzabu bekhi khasuz bu shiwi yuubunni. Lerunga biti karaka yine. Kati buruk bu shiwi na. Be dita bunina biti guka yine. Ati bulubani bunachi nakwani. Bala bunachi nakwani ta na. Lenyela wanka ketu shiwi belsebu. Shangaka bu shiwi. Rubeghe yuku bu shiwi na. Ya bala bunachi na gulani gilazi be Jesus. Ati gulana bile. Gune tuli gaka be leza yewa yuba. Rakibene Jesus le tazana chigaki atire legaki. Gatitez gatana be bonachi luze yeki. Chanagila erwach chopala la legekis bonachina. Gilaniti. Chanagila erwach chopala bonachina qua tu yuu. Uji kigeki. Leskanira kaki satanas tu shiwi. Nazi leka belsebu. Chanagila erwach chopala no pada akale. Nakshigaka gidia yela una beke. Rnata lina. Len yela wanka ke belseburu beha yokoboshiwi. Chana neda. Len yela wanka ke belseburu beha yokoboshiwi. Nujrunna kigaka no pada akal vili yela wanka to beha yokoboshiwi. Kelenina. Letung no panina kabe nachishili. Chana neda. Len yela wanka ke dios rubeha boshiwi. Lenakate chibijing lerina be dios gazwali. Katitubun inala da lune lerudine. Enda pachi elige. Na kachi de rale de ke. Na. Chanaze ya tuebun ina la tere kale. En ukulele. Ni na kwe yukotele rudine. Le na rujuni lache. Ati kisi ele de ke bunina. Nobiti rakaleng neda. Ridabaga neda. Nobiti rutubileng neda. Rusilasi nuna. Guneka Jesus.
Katirurugbo shiwi ilubunni.
Ridaga panabiji. Rigila gauzi ilaji. Chana kabi uzuli ke ina. Uyga ashlata gani buruga. Kati ujing ni. Rakshaka bun ina. Nake katuyu china lua. En china ba para nutsakswani. Nira riak. En rashi ya gaji bu shiwi ina katera shiwi kale. Ati tayo bun ina. Na raka ke bun ina. Na yalitere kaguka ke ziala. Tsani nirwe diza Jesus. Tuni gula nutsanu la dhaka buna chizyangna bainu ziza gdiz arnano. Bika abani gula bianu li lehnu. En bika abaka luchunu gan aguchu. Bobi adiz a Jesús gune.
Naga katera bikabano patayun ishtiz Dios entun karna.
Tanita biga bunachis yanga zue Jesús. Guzlawero adiz arne. Tanaba bunachi tu adu ni guna lega kabe gaza yel awaka kia. Pero biti bi lega kabe yel ale. Tuz lega kabe kanaguka kie jonas yel alene. Kanaguka kie jonas. Guke tule na kabe lo akabunachi yotininibe. Les caniga que chaneda bunigula bunach. Gaka tulega cabela o cabunachi zani zoruna. Cate y jinza y chugue dios y a cabunachi gila y la zaca. En uchia usre bunachi zani zoruna. Dios guachis en unigula gunabe no bunachi zanite luyuni de tala garidu di gubiza beuziak. Atilebeno uluina bagaka bunachi nishgia. Tobita nuleno. Biruano gana casito para uduzenaga no diza regani ibe Salomón. Buena gunaben ebunachi Israel. Pero na azuan ineda. Ena ya pisetera ka Salomón na. Lescani. Dios guachise ebunigulakwe yotininibe. Katigijinza gichugube kia kabunachi. En uchia uzre ebunachi zani zuaruna. Ati legulune uluina bagaka bunachi nishgia. Tobulo bi ilaji gaki abon ininibeni kati bila yunne liban ben e Jonas. Ati na azwa neda ani. Ingna yap setera ka Jonas na. Gune ka Jesus. Kati nuru kiel agi. Bitirigu lega nagachi. En bitirudus ilegi na. Peru ruzwa lex sa galina. Para uzeni kia kanupa ta yu yu na. Gyaloro naka katule rigu beni. Lui kiklachi doru. Chana gyaloro naka jia. Ido tiu yuzu le naka beni. Pero chana naka shiwi yaglo. Ido tiu yuzu le naka chula. Benchi kuino naa. Para kabi waka chula le narigu beni ikiglach ido. Kani naka. Chana ido tiu na liznu le naka beni. Embiti bizu alengli le chula. Yoko tegi le no jia karaka katrozeni kiugi. Katibuji be di zani Jesus. Dubun yudo fariseo bulitze le para tzaktagu len ele. Katiguyazia Jesus liche bun yudo na. Gure erawe. Katibun yudo fariseo na bilen ele. Bubanne tukabigudibine Jesus katisigawe. Shandru re ele. Libili bun yudo fariseo. Rigibi kwinli karigibili lawiloga kalleri arawuli. Peru luiki galachido li ruidili. Enriza laji li leruadu. Lubili bunni bitragnili. Naru kabinozli. Nu benglen a joan lawis benka yukule yu leeli. Naa. Guli gung gung le dekeli. Ati nira waka jia yukute le dekeli. Bika bayachi lubili bunni yudo fariseo. Digijali ke yudo tuku wek tuchiku le rizili ke shwek. Enke gishi ruda. Enke gaka gishi kwando. Pero lududisli le nakatsawi. Engel anaji ikeli dios. Yuko le nirun ba yuji gungli. Embiti ukana li yazika le narungli. Bika bayachi lubili bun yudo fariseo. Rean li kuli ga panaka lo lu yu garudubi li rusede li ke dios. En rean li ululiza bunachi lubili bajun ga panaka la wilogeki bunachi. Bika bayachi lubili bun yudo usadi. Enka lubili bun yudo fariseo. Bun irului istawu ikwingli. Tu nakali kanaka yeruba kiaka no panatigaka le kabina la gaka. Ati tada bunachi la wigaka yerubana embiti takibe. Nira bubi ediza tu bun yudo usedi rakki jbake Moises re Jesus. Bun y usedi. Katirno kani netu karun uzi. Jesus re le. Bikabayachi kalubili. Bun yudo usedi rakal jbake Moises. Tu rusba akali bunachi tuywa zi ile kabigaka nugwa. Pero lubili klagalati dos bitirulawe ile lengnali. Bika bayachi lubili. Tu richiza libikita kigaka ba ganagachi gaki buni gulwediza walaza ke dios. Ati guluti ashostor ile gaki. Kaninak rungli banali rungli tuz le gulune ashostoli tu guluti ashostoli na le gaki. Ati libili richiza libikita kigakaba ganagachi gaki. Kelenina. Luyele rani ke dios gunekani. Yisulla kele bun ilwe diza walaza kia. En yuko bun igubaz kia. Ati yuko bun ini. Banle gutili. en yavale cuyanoli legaque. Canigo une Dios. Tu uche ausre que acabo nachi zanis warunaa. Ni akiren que acayocote boni guluediza walazake. Boni ni beti gacabo nachi legaque cate guslorata isluyo. Gaguslono beti Abel. Gabijinte guluti Zacarías. Boina guluti gatsalau iloga de bukugulaya ganatosegi gakieba bua bejido lawe Dios. Engadela tarlaya. Kerenina realibili. Dios wachuye ki akabunachi zanis warunaa. Nya kirun ki akayukote boni naguluti e shostol ilegaki. Bekabayachi levili boni yuda usadi. Rakal ijmake Moises. La levisli de luna le jinigia ki latta gata zuli bunachi yel ragni. Levili bitriyazli. Atirozanga le jnozagaka no patani gilayas. Kadi Jesus bujbe len ilegaki edizani. Boni yuda usadi. En yuko boni yudo fariseo gula le denele. Ati gula zloan ke tanaba yuji denele kanakas yang le tak. En tabeje le diza para gaka ulusege le diza ni ake diza ubie.